Danes ponavljamo oddajo Mejniki identitete, ki pripoveduje o slovenskih deželah v obdobju Habsburške monarhije. Slovenci smo bili v zgodovini vedno razdeljeni med različne upravne dele, ki so bili nenehno pod oblastjo tujcev. Pa vendar so se naši predniki zavedali skupne pripadnosti, jezika in kulture. Morda jih je ravno razdelitev na različne dežele spodbujala k iskanju poti k združitvi. Avtor oddaje je Ivan Merljak.
Mejniki identitete.
Slovenske dežele so zgodovinska oznaka za upravno ločena ozemlja v srednji in južni Evropi, ki so v pretežni meri obsegala ozemlje, kjer so večinski prebivalci skozi stoletja govorili slovensko. V primerjavi z današnjo državo Slovenijo so bila skupaj nekoliko večja in so se približevala slovenski etnični meji.
Slovenske dežele so se izoblikovale že zgodaj v srednjem veku, čeprav niso nastajale vse hkrati, marveč postopno. Upravno so sodila pod kneževino Karantanijo, potem pod Frankovsko cesarstvo, v Sveto Rimsko cesarstvo, nato pod Habsburško Avstrijo, med Ilirske province in naposled pod Avstro-Ogrsko.
Na območju vzhodnih Alp je bila prva tvorba naših prednikov Karantanija, ki pa se je v 13. stoletju razgradila v vojvodine Koroško, Štajersko, Kranjsko in Goriško. Pozneje so se razširile še na zahodni del Istre, Goriški pa so priključili še Gradiško. Trst je bil svobodno ozemlje, le današnje Prekmurje je upravno sodilo pod ogrski del in ni bilo všteto med slovenske dežele.
Učili so nas, da je razdelitev na dežele močno dušila skupno zavest slovenskega življa na podeželju, a vse bolj očitno je, da so kmečki prebivalci vendarle čutili skupno pripadnost, vsaj jezikovno in kulturno, čeprav seveda do srede 19. stoletja še ne moremo govoriti o narodu in narodnih občutkih. A to velja tudi za Nemce, Italijane in druge etnije tedanje Evrope.
Toda vedeli so, da so Slovenci, kakor jih je na začetku novega veka imenoval Primož Trubar in se hkrati tudi sam prišteval mednje. Tako poudarja zgodovinar profesor dr. Stane Granda, zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici.
Slovenske dežele začele nastajati zelo zgodaj, vendar je med njimi neka velika cezura, ki jo pomenijo madžarski upadi. Do takrat imamo eno smer razvoja in v tej fazi razvoja je naprimer najpomembnejša dežela pri nas, bi rekel, Karantanija, ki se potem razvija veliko Karantanijo, ki obsega velik del Štajerske, njen del je naprimer sedanji Gradec avstrijski, njen del je Panonija in potem dol pravzaprav nekje skoraj do Save. Torej, potem pa se z madžarskimi upadi se pa to vse skupaj je neka cezura in potem pride pa do nove upravne delitve, kjer se najprej začenje ustanavljati razne marke. Ena izmed takih seveda je zelo znana to, ki je imela Sveta Hema Krško, ker ne potem iz tega časa je tudi znamenita in zanes izjemno pomembna slovenska marka, ki je bila del Savinjske marke in je obsegala vzhodni del Dolenjske, to se pravi nekje vzhodno od Stične, pa ob Savjeno vzdolj. Namreč prav ta slovenska marka nam sporoča, da so takrat seveda prvič že imenovali Slovence, seveda z nemškim izrazom Vindiš, Prva točka in druga točka, da so se ljudje diferencirali, kaj so. To ni bila, to je bila jezikovna diferencijacija, kulturna diferencijacija, ampak bila je. In mi imamo pravzaprav skozi vso zgodovino vrsto sporočil o tej jezikovni, kulturni diferencijaciji. Ne, ta klasičen primer je naprimer Gradec, ki se je prvotno imenoval Bavarski Gradec, danes to glavno mesto Štajerske, ali pa tudi Nemški Gradec, mi imamo pa Sloven Gradec. Ne, ker star izraz za Slovence je pravzaprav Sloveni. Slovani, to je šele 19. stoletje se razvilo. Prej smo prekli Sloveni in tudi za ozemlje, ki smo ga naseljevali Slovenci, je bil verjetno ta pravi izraz Slovenija. Ne Slovenija kot danes, ampak brez tega ija. Ta i se je potem notar pravzaprav kasneje vštulo. Tako da je ta, bi rekel, ta jezikovna diferencijacija je bila. Ne, potem pride pa do zanimivega primera, da bi pričakovali, da se bo Koroška prva razvila v deželo, vendar se ni, ker je bilo tam plemstvo preveč razdrobljeno, torej ni bilo nekega centralnega plemiča, ki bi okrog sebe naredil neko jedro, kajti nosilc ustvarjen držav je bilo plemstvo. Ne? Plemstvo se je zbralo nekoga izmed velikih plemičev, ki je imel obljubo sodno avtonomijo, davčno svobodo in tako naprej, in to se je potem počasi, to je proces, seveda je oblikovalo plemstvo in tako se je najprej razvila seveda potem Štajerska v deželo in postala tudi pravzaprav vzor za oblikovanje drugih dežel, no potem seveda imamo tle Krajinsko pa Koroško skoraj istočasno, potem seveda imamo Goriško, ne, ki se izvija ven iz Ogledskega patriarhata, no in potem seveda imamo tle še Istro, kjer pa je seveda nekoliko problematično, ker so obmorsko Istro so zauzele Benetke, tako da mi imamo tako zvano pazinsko grofijo kot Istro. Ne, seveda imamo potem tukaj še samostojno mesto Trst, ki je 1382 ne gre pod Benetke, ampak gre pod Habsburžane, kar mu zagotovi specifično vlogo in to se pravzaprav koncu monarhije razvije na rang samostojne dežele. Tako da to so pravzaprav te slovenske dežele izven tega, pa imamo seveda Prekmurje, kjer se dežele niso nikoli razvile, tam je drugačen upravni razvoj in drugačen upravni razvoj bil tudi pod Ogledskem patriarhu, oziroma se je pod Benetkam, to se pravi v današnji Beneški Sloveniji, kjer je pa zelo vse slonilo na lokalni samoupravi. Ne? Tam, kot vemo, imamo neke velike občine, to se pravi, kjer so bile avtonomno sodstvo in kjer so bile združeni ljudje v Landersko in pa Mersinsko banko, torej klop, mizo, kjer so se pač, kjer je ta lokalna samouprava zasedala. Tako da bi rekel, ta upravno-politični razvoj ni enoten, ampak vendar je pa, večinsko je pa po deželah. No? In tako pravzaprav so tudi te dežele nastale, pri čemer se da ima ta Karantanija pa Krajinska približno isti jezikovni korijen, gre za besedo verjetno keltskega izvora, ki upozarja na kamen, ne? Od tega tudi Karavanke in podobno, pa če hočemo Krka, vrsto je teh skupnih imen. Ne? In medtem ko Štajerska, kot vemo, se pa izhaja pa iz besede iz gradu Štajer, se potem to razširi na celo deželo in Gradec pravzaprav postane glavno mesto Štajerske, kar danes mnogi pozabljajo. Rad bi pa upozoril na to, da meje niso nastale, so tvorc dežel je bilo plemstvo in seveda plemstvo je imelo socialno zavest. Plemstvo je znalo nemško, slovensko, kakšni bolj bližni celo latinsko. Ampak plemstvo ni imelo takrat tudi nacionalne zavesti v današnjem smislu. Ni bilo, bila je pač pripadnost jezikovni skupini, vendar vemo pa za plemstvo seveda tudi, da je obstajalo. Imamo prav ohranjene primerke za, naprimer, za Koroško, imamo primerke za Štajersko, ne nazadnje imamo ustoličevanje na Gosposvetskem polju, ki traja do 1414 in je stalno v slovenskem jeziku in je briku grozljivo, da pa nimamo ohranjenega slovenskega zapisa ustoličevanje. Mi imamo latinsko, nemško, ker se je tako takrat pisalo, ne? Ni se pisalo slovensko in tega seveda so bili kakšni mašni zapisci, se imamo brižinske spomenike, vendar, ampak vendar neko take uradne tekste se ni pisalo v slovenskem jeziku in kar se danes skoraj da ne ve, mi imamo slovensko prisego goriških plemiških stanov. Ne? To se pa sploh pozabljeno ni ohranjeno, je zelo kratka, skromna, ampak vendar je. Ne? Tako da to bi rekel, da nekateri nam štrdijo, da te jezikovne zavesti, ki je podlaga narodne zavesti, ni bilo, je bila, to se vidi po vrsti primerov, ne? Ampak vendar dežele niso stvar neke nacionalne kulture, to je stvar nekega razvoja plemstva, ki je pač namreč tudi vladar imel interes, ne da ni bil sposoben vladar obvladiti neke velike države, ampak je sestavil državo pravzaprav iz teh kneževin in potem vladal v teh državah kot državni knez.
Tudi logično, zaradi nerazvitosti pač komunikacije.
Vse, torej, od prometnih komunikacij, da v kakšnih drugih niti ne govorimo, nam še smemo pozabiti, da je raven komunikacij po koncu Rimskega imperija zelo padla in to je pravzaprav, bi rekel, največje zanazadovanje na gospodarskem področju. Druge stvari verjetno niso toliko, ali pa sploh ne, ne.
Do zdaj ste govorili pravzaprav o poznem srednjem veku.
Ja, pravzaprav se govoril o zgodnem, ne, ja. Ker torej, 13. stoletje je Štajerska, 14. sta potem Kranjska, Koroška in bi rekel, tako dežele so že zelo formirane in potem, ko se začnejo turški upadi, dobimo notranje Avstrijo, to je pa neka povezava vseh teh dežel, to se pa Štajerske, Koroške, Kranjske, Goriške, dela Istre, ki potem dejansko financirajo obrambo Srednje Evrope proti Turki. In to se tudi pozablja. In ta notranja Avstrija je uradno stajala še vse do Marije Terezije, ki je uničila, se pa potem pojavila v 19. stoletju zlasti pri Andreju Einspielerju kot ena možnost, en nadomestek za Združeno Slovenijo. Ne? Ker Avstrijci so, nemški Avstrijci so bili proti temu, da bi se neka Združena Slovenija, potem so pa bi rekel tako po vinkih probali doseči isto, ampak ni bila to najbolj modra, ampak vse po izkusi je bil. Ne?
A so se, bom rekel, te dežele skozi stoletja, pa rečva temu od srednjega veka pa do novega veka, preminjale ali so bile ves čas bolj ali manj enake?
Ne, ne, so precejšnje, primer Štajerska, vemo, je zgubila na račun spodne pa zgorne Avstrije, pa je potem pridobila na račun tam pri Ptuju, pa tako naprej. So se spreminjale, naprimer, tudi dober Kranjska je tudi pridobila, Goriška vemo, da je dobila zraven še Gradiško. Torej, ni nekaj tako, bi rekel, fiksno zabetoniranega, ampak nekih velikih sprememb ni bilo. Mogoče je taka še najbolj zanimiva sprememba ta, da je bil do 1515, mislim, pa do okrog 1520, je bilo glavno mesto Koroške Šentvid na Glini. Potem seveda je pa Šentvid na Glini paktiral s kmečkim uporniki in so se potem zgubili status glavnega mesta in je tako prišlo potem, da je Celovc postal. Torej Celovc prvotno ni bil glavno mesto Koroška, ampak bil Šentvid na Glini, ne? Ki je zanimivo, ki je zelo blizu tega samostana na Krki, ki je pa za nas zelo pomemben. Ne? Ja, ja.
Če tako malo razmisliva, ne? Nekje, kjer je velika ravnina, ne?
Ja.
Je, bi se rekel, dežela lahko enovita, je lahko velik teritorij, ki obsega nekaj. Pa ne se pa pokrajina tako orografsko prepletena, ne? In prepletena z dolinami in hribi, da pravzaprav nekaj, kar je bilo za gorov, ne? Je bilo čist drugje. In se mi zdi, da je to tisti temeljni vzrok, da smo imeli toliko dežel.
To je zelo zapleteno vprašanje. Spominjam se nekega simpozija, da se čutijo te regije, celo še nižje, naprimer Gorenjska, da se čutijo te regije že v prazgodovini. Gre očitno za neke dejavnike, ki jih ne znamo čisto identificirati, ampak neke so neke naravne meje, če vzamemo Koroška Trnjava, ne? Karavanke so vendar en tak zid, potem vzhod proti Gradcu, spet nekoliko drugačen, pravzaprav prehod tudi ni enostaven, to ima Kranjska, ima spet neke svoje značilnosti, Goriška seveda spet svoje, ne? Tako da je tles in se namreč to se tudi arheološko loči te pokrajine, ne? Naprimer na Goriškem je zelo jasna svetolucijska skupina, Maribor ima v prazgodini ruško skupino, mi imamo dol Stiško in na Dolenskem, namreč jaz sem Dolenc, ne? Tako da tle nekaj, bi rekel, nekaj zelo starega zade, nekaj zelo močnega, kar pa še ne znamo verjetno čisto identificirati. Ampak dejstvo je, veste, da Sava, ne, je že v prazgodvini nek menik. Ni to čisto nekaj tako slučajno in to je, moram reči, da meni, jaz še danes ne razumem, kaj to pomeni Posavje pa Zasavje. To je meni tako umetno, da Torej pa vem, da se drugi sezijo, ampak meni je Štajerska pa Kranjska, ne? Čeprav vemo, da meni gre po Savi, ampak se hmalo cepi gor, ne? Da Motnik pa to je že, pa Kamnik je že na Kranjskem.
Ampak v zgodovini se uveljavi tisto, ne? Kar je konsistentno samo sabo, ja. Z razvojem pač komunikacij tistega časa. Ne? Ja. Zdi se mi, se vam ne zdi, da je bil nekoč konj tisti, ki je določal meje. Svojo hitrostjo, svojo zmogljivostjo je določil meje od tukaj do tukaj, od točka A do B. Ja. In ta je bila nekje 30 km. Ja.
Torej, to nekako velja približno toliko, ne? Kolikor v enem dnevu prideš tja pa nazaj v enem dnevu. Če moraš prespati, to je že daleč. Ne? In, ampak lejte, kljub vsemu temu, da so bile te dežele, je pa pravzaprav lepota slovenske zgodovine, da je vendar ta svet imel občutek skupne pripadnosti jezikovne. Ne? Namreč, tle je sedaj lahko več momentov, lahko so tle tudi cerkvene meje, namreč ne smemo pozabiti, da do Drave smo mi spadali do leta 1751 pod Oglejski patriarhat. Ne? Severno od Drave je bil Salzburški nadškofija, in to je seveda tudi imelo, da so se, kako so se ti duhovniki premikali sem pa tja, ne? Ker mi, lejte, mi nismo imeli pravzaprav do leta 1461, ko nastane Ljubljanska škofija, mi nismo imeli nekega škofijskega sedeža tukaj, mi smo imeli samo samostane, ne? Kajti sploh Graška škofija je bila Sekovska, v Celovču je bila škofija v Krki, ne? Za nas je bila pravzaprav merodajna škofija v Pičnu na Hrvaškem, zato ker za Krajinskem je pičanski škof veliko kar v Ljubljani prebival, ne? Je, vrsto je tega, ne, je z, namreč zakaj to rad poudarjam. Lejte, na Štajerskem imate, med nemškimi Štajerci imate Štajersko nošo, med Avstrijci imate Gorna Avstrija, vsaka od teh dežel ima deželjno nošo, Landestracht, ki nadomešča tudi slavnostno obleko, če prideš na sprejem predsednika Avstrijske republike, piše na vabilu temna obleka ali Landestracht. To je drugače, te pač uradno ne prideš na uradni sprejem. Ampak, lejte, Slovenci pa nimamo niti slovenske štajerske noše, imamo gorensko nošo, potem nimamo primorske noše, imamo tržaško okoliško, imamo kraško, imamo vipavsko, imamo tam goriško okoliško južno, pa imamo gor in spet na dolenskem, spet nimamo neke notne noše. Ne? Lejte, Belokrajinci niso nikoli se pokranili. Ne, oni so vedno imeli neko svojo kulturo, dolenci spet svojo, gorenci svojo. Ne? Medtem, ko pri nemškem prebivalcih teh dežel, pa vidimo, da je ta zavez bila. Hočem poudariti to, da pri Slovencih, kar tudi avstrijski zgodine, pa že v nekateri naši, ni res, da je bila pri nas zelo močna zavest. Jaz sem Štajerc, jaz sem Kranjec. Ja, je bila, on že vedel, ampak on je vedel, da je tudi Slovenec. In naprimer je dr. Teodor Domej, naš veliki koroški zgodovinar, je odkril pri narodni noši, ki je Matija Majer poslal na svetovno etnografsko razstavo v Moskvo, da se koroška, slovenska koroška narodna noši, že po barvi lajbelča loči od nemške. Ne? Tako veste, da to, ta zavest v nasprotju danes nekaterim, ki tudi ni bila, je bila. Torej, jaz sem prej dal primere iz krajevne zgodovine, kot ločbo po oblikah. Zakaj pa imamo mi sred slovenskega vzajma nemške vasi? Ker je bila nemška kolonizacija, ne? Absolutno pa je to seveda, da tudi ta zavest o skupnosti je obstajala. Ne? Ker Trubar prav 20 let sem služil v slovenski deželi. Pri njemu je bil ta občutek skupne pripadnosti še zelo močan.
Pa vemo, da se je gibal od Kranja do...
Od Trsta, do Laškega. Ne? Vemo, da je vse tu bil, ampak on je vedel, da je že bil med Slovenci, slovenska dežela. Ne? Veste, to šele, torej moj vtis je, da ko Jožef II. Konc 18. stoletja ukinja deželno samoupravo, da takrat začne plemstvo v odporu v zaščito svoje zelo forsirati deželno mišljenje, deželno zavest, da prej pa tega tudi pri plemstvu razmeroma malo. Ne? In pokojni profesor Vilfan, on je vedno to poudarjal, da mi Slovenci z Avstrijci glede deželne zavesti smo neprimerljivi. Pri Avstrijcih je pa to jasno in vi vidite žena, če se na to kaj razumete, žena 100 metrov ali prihaja proti vam Štajerc ali spodnje Avstrijce ali Gradiščan, ker imajo razlike v noši, ki je sicer meni najbolj spominja na lovsko, po pravi sveni.
No, bom rekel takole, ne, mi zaznamo, da so v noši, ne, ne po kateri. Ne.
Ja, tako je, ja. Ne, in je zanimivo to. Slovenci pa tega nimamo, ne, to premalo poudarjamo. Ne. Vse upodobitve za nazaj, mi ne dobimo niti ne krajinske noše, mi ne dobimo niti ne, bi rekel, štajerske slovenske noše, niti dolenske, ampak vipavska, krašovska, goriška in tako naprej, tržaška, okoliška. Ne. Znamenito je, kako je praded od doktora Rupla hodil k cesarju na dvor v tržaški, okoliški, kmečki noši. Ne. To je nekaj najbolj znamenitega pumprce, debelo nogavice, šolne velike, ne, in je tam plesal po tržaško slovensko z nogo ob tlatovku, to je moralo biti to nekaj kolosalnega, ne, za tisto fino, fino dunesko publiko, to je že vjen desekle praktično, ne, ampak on je bil tak neverjeten, torej tipičen tržaški okoličen bi dan šel v kriku.
Na prelomu v novi vek se pojavi reformacija, ki poudarja posameznika individuuma.
Reformacija je seveda silno pomembna, ker nas znova poveža z Evropo. Vse smo bi skozi povezani, ampak to je vendar dokaz naših duhovnih povezav z Evropo. Je pa seveda za mene zelo pomembna, ker lejte, Trubar je hotel dati ljudem knjigo. Za njega bi bilo veliko lažje nemške knjige tiskati Slovence. Pomeni to, da je tudi do takrat v cerkvi živela slovenščina. Ker če bi bila latinščina, nemščina, bi on to naredil. Ampak on je moral za istim sredstvom, ki je bilo takrat, iti v tekmo z novo vero. To je prva zadeva. Druga zadeva je seveda to, da je reformacija za izdajo Dalmatinove Biblije. To je za mene kronski dokaz enotnosti slovenskega kulturnega prostora. Torej, tole lejte, da isto knjigo za vse Slovence tiskajo in plačajo koroški stanovi, štajerski stanovi in pa krajinski stanovi, vsak po eno tretjino denarja, ja, kaj je to za Božjo večji dokaz, da je čutje, da so vsi ti prebivalci eno. Ne? Človek se vpraša, zakaj pa goriški ne? Ne, ker Goriška je pa pravzaprav med najbolj slovenskim. Goriška, to sem pa rabo kar rekel, da sem to prišel do tega, ker Goriška je komaj postala Habsburška leta 1500 in se še njeno plemstvo ni tako integriralo, ker ta proces formiranja Goriške države kot Habsburške je le trajal nekaj desetletij. Zato tle Goriške ni imal zran, ker so le povezave Goriške šipka, pa tudi feudalizem na Goriškem ni primerljiv z našim dolenskim in tako naprej. To je sem zelo drugačen razvoj. Torej, zanimivo je, da ko so imeli, ko so govorili o deželni stanovi na Goriškem, so bili nekratek čas tudi kmetje v tem deželnem parlamentu. Niso bili ne na Štajerskem, ne na Krajinskem, ne na Koroškem.
Torej, to je bil nekaj vpliv, ne?
Verjetno ali furlanski, ali pa mogoče celo tirolski. Tle, nam to še ni jasno. Ni, domneva se, da bi bilo kot tirolski vpliv ali furlanski vpliv. Bomo videli, kaj bo ugotovila.
No, gledajte, ravno Gorica sama, ne?
Ja.
In okolica je primer tistega. Ne? Centri, mesto, bo rekla Maribor, Celje, Ptuj,
ja,
so nemški. Ne?
Ja.
Vse zaledje je slovensko. Trst približno isto, Gorica
je
približno isto, s tem, da Gorica je v bistvu mešana z vsemi tremi.
Ja, torej Gorica je tle, lejte, sej, jaz vedno raz študenta rečem, da največji absurd je to, da imamo mi med slovenskimi glavnimi državnimi mesti dve, ki imat na prvotno slovanskimi. Gradec, je seveda iz Gradca, ni grad, nismo mi nemško. V vsakem prospektu, ki greste v Gradec, piše, da beseda Gradec prihaja iz slovenske besede Gradec, kar pomeno. Lejte, in Gorica. Torej, Italijani niso mogli nikoli. Gorica pomeni pravzaprav strto, poraščen hrib. Ne, zato imamo gore, gorca, po celem slovenskem ozemlju imamo. Ne, te. In Gorica je tudi tak klasičen primer tega. Ne, kako pravzaprav... Ja, ampak vendar, tudi še prednje grate stoji tam vinska trta rasta in zato je dobilo to ime Gorica. Ne. In tudi vidimo, že najstarejše omembe tam 1007. leta, ne, ko se, štir, ko se omenja Gorica prvič, je Gorica, ni nič kaj čudenega. Ne. In še nekaj zanimivega je to, kar sem pa glede Trsta. Ne. Torej, lejte, Trst je bilo, po italijansko je Trieste, ampak danes vemo, da, ima, da ime Trst izhaja iz predrimskega obdobja, ne, tako kot Celje ali pa Ptuj, to je vse še iz predrimskega obdobja, in se je imenovalo v tej venečni Trgeste ali pa keščini. In lejte, beseda Trgeste pa Tržačan, paste, Tržačan vsebuje še ta G iz venečščine. Torej, nismo mi, bi rekel, prišli do imena Trst preko italijanščine, ampak preko starejše venetske teorije. To je, bi rekel, tudi ena taka zanimiva. Čeprav vemo, da star Trst, ne, ta dol pod Svetim Justom, to ni bilo naše. Ne. Ampak okolica, to, kar je danes pravzaprav Piazza Unita, pa tam pa Novi Sveti Anton, to seveda je bilo povse popolnoma slovensko.
No, ampak to, da so bila mesta, kot taka mestna jedra, rečemo, ja. Nemška, okolica slovenska, kako je to vplivalo na dežele?
Na dežele pravzaprav to ni pretirano vplivalo, ker ti ljudje so večinoma v mestih znali oba jezika. Namreč nemščina v mestih je bila znak socialne razlike med kmečkim podeželjem in meščanstvom. In v številnih primerih vemo, namreč tudi naši meščani v mestih so živeli praktično kot kmetje. In imamo trditev enega izmed zgodovinarjev, ki pravi, če so naši meščani šli na svoja polja, so bila mesta prazna. In edino, kar so ti meščani pravzaprav lahko poudarjali za svojo razliko od podeželja, je bil jezik. Tako da ta jezik je bil, rekel, bolj socialni pojav, kot pa nek, da so podarili svojo razliko od kmetov. Ne, seveda so bili v mestu tudi mnogi tujski prišleki in tako naprej. Vendar pa je pa dejstvo, da je to prevladovalo in zanimivo, jaz sem to delal, gledal na primeru Novega mesta, najhujši nemškuter je na mestu. Niso bili ljudje, ki so bili resnično Nemci, niso bili ljudje, ki so bili kočevari, ampak neki stari nameščani pa prišleki, ki so hoteli poudariti, da so se otresli svojega kmečkega porekla in to je bil vir nemškuterstva pri nas. Ne.
Če se pošaliva, ne? Vrtičkari so govorili nemško. Ne?
Ja. Ne, oni so govorili nemško, ampak seveda, ko se je udaril, je rekel pa proklete grable, kot bo zdava. Ne. Takih primerov, kot so te proklete grable, takih je še kar nekaj. Ne. Vidva se zdaj malo šaliva, je pa nek grozljiv primer Bratuša iz konca 19. stoletja z Maribora, ko je nek revež trdil, da zna nemško. Na kar so ga tam zaslišvali, obsumili, da je ubil svojo hčer, jo razkosal, pojedel, spekel, bil na smrt obsojen, zaprt, na smrt obsojen, cesar ga je pomilostil, žena je tudi trdila, da sta to naredila, celo umrla. Na kar je ta mož pri spovedniku rekel, da za Božjo voljo njega prosi, da on je nobenega ubil, je prišel do revizije procesa, hči se je pojavila pa v Mariboru. In takrat je prišel do velikega reforme avstrijskega sodstva, ravno zaradi tega, ker tisto, veste, vas izda spar klobas, vas izstiš, ne, ta nemščina seveda ni bila za in zaradi tega so potem morali sodstvo, prav na primeru Bratuša Mariborskega, to zelo spremeniti, ne? Ker eno je tista nemščina, ki jo tako govoriš, eno seveda pa tista ta prava nemščina, ki je pa tudi naše plemstvo ne obvladalo, da smo si najasno. Ker če bi plemstvo bilo naše res tako nemško, ja, kako je pa potem on s kmete komuniciral, se ni imel možnosti, ne? In mi ravno na podlagi preko vsakodnevnega življenja vidimo največji dokaz, da je cesar Maksimilijan I verjetno res znal slovenski, namreč vemo, da je on naročil slovar slovenskega jezika do realizacije, pa ni prišel. Je pa kot otrok živel v slovenskem okolju. Ne?
Ja, to pomeni, da je že po naravi moral znati slovensko.
Po naravi je moral znati.
Kaj prinese renesansa?
Torej, renesansa sveda je bila pri nas, vendar je bilo manj. Namreč to je bil čas najbolj intenzivnih turških upadov in mi smo morali pravzaprav investirati v to turško obrambo. Namreč je bilo treba obnavljati gradove, naprimer za Gorico. Ne? Imamo veliko primer iz tega časa, iz tega prvega gorbarja, kako je treba Gorico obnavljati. Upeljali so davke takrat zaradi napadov. Do turških upadov ni bilo davkov. so pač kmetje imeli sam dejati zemljiškemu gospodu, ne pa davko državi. Takrat se pojavlja tudi davki državi. Potem tabore graditi, ne? Vzdrževati sistem obveščanja grmat. Veste, to je ogromno stalo. Mi računamo, takrat nastane Višnja Gora, Lož, Kočevje, Krško kot mesta, obzidja zidati. Ne? In kdor je hotel, ki je spravil to mesto, je moral sodelovati pri, vemo, za Gorico konkretno. Če imaš v eno barakco v Gorici, si mora hoditi ponov stražiti mesto. Ne? Drugače ni bilo potrebno. Pač pa imamo zato pa barok. Ne? To se je pa že umirilo in barok imamo pa seveda zelo lep, čeprav, če ga primerjamo s češkim seveda. Ki na češkem je pa problem 30-letnih vojn, pa po 30-letnih vojnah novo umetnost. Naš barok je v primerjavi s češkim sed veliko bolj reven, je pa zato bolj kmečko prisrčen. Ker pa nas so le ga preprosti ljudje financirali več ali manj.
No, ampak pogledam, zlate oltari,
no, so pa, ne.
3000 crkvama.
No, so krasne stvari, ampak vendar...
Rečmo temu slovenska sklopka.
Ja, rečmo klein, aber mein. Ja. Ja.
In potem žiga cvojstvo obdobje, kako je v tem?
Ja, to je pa seveda...
Namreč, če jaz prav razumem, že prej ste omenili, ne, Goriška je primer, ne, da so morali plačevati po Turkih oziroma ob Turkih tudi davek.
Ja.
To pomeni, da se je tedaj centralna oblast na Dunaju začela.
Ja. No in seveda v prvi fazi, ker Dunaj ne more tako dolgo seč, gre to vse preko Gradca, ne, je Gradac pravzaprav tudi finansirane vojne krajine, kar ne smemo pozabiti. Vojno krajino so financirale te dežele. Ne. In torej, potem se pač ti davki pobirajo, birokracija se počasi začne razvijati, kot vemo, najprej se začenja prav zaradi vojske, imamo najstarejše popise prebivalstva, potem se začenja nastavljati prvi uradniki, ki gledajo, ne, zdaj smo celo dobili pred kratkim popis Napoleonovih vojakov Slovencev, ki so bili in začuda so kozavi, da Bog pomagaj, ne. Torej so prav telesni popisi teles so ohranjeni, ne, zelo dragocen, to je ta ilirski polk, ki ga je v Rusijo potem odperom, ki je več ali manj so padli. No, potem imamo seveda pa za ta birokracija zelo narašča in Cojs pa seveda, zdaj moram to stvar razdeliti na dva konca. Eno je seveda ta, da birokracija narašča in ilirska provinca postavlja pravzaprav pri nas modern sistem birokracije. In to seveda se potem pozna razlika, ali govorimo o upravni zgodovini krajinske, torej ozemlja, ki je bilo čas pod ilirskim provincijo ali Štajerske. Štajerska v bistvu ostane še feudalna do leta 1848, prej se pa tega feudalizma v trdoti je še, ampak v upravi je pa tega manj. Ne, in je zanimivo, da pri nas imamo številne primere, da državni uradniki podpirajo kmete in Slovence v letu 1848. Ne. Na Štajerskem je tega razmeroma manj. Ne. To mi bolj vse na duhovščini še zmeri. Druga stvar, kar sem vam pa zelo hvaležen, torej koncu 17. stoletja se pri nas začenja en kulturni razvoj, ki pelje v silno slovensko smer. In tle vidimo pri Cojzu, vidimo pri Vodniku, vidimo pri Linhartu, torej, pa vidimo pa še bolj na Koroškem, prosim, pri Kopitarju, vidimo potem na Koroškem, pri Urbanu Jarniku, ne, pa potem na Ugraških krogih. Torej, raste ta slovenska zavest, ki pa jo ilirske province ustavijo. Prišlo je do velike gospodarske krize, prišlo je do menjave elit, mi pozabljamo, Cojs je imel pravzaprav srečo, da je umrl, kot ga je prišel v razprodajo. Ne. Torej, takrat se elite zamenjajo, spostavljajo se nove elite in tudi te nove elite potem pravzaprav začenjajo to nacionalno plat postavljati na novo. Ne. Torej, plemstvo se iz tega popolnoma praktično umakne. Vse gre pravzaprav na lajče izobraženca, ne pozamo svoje tlečopa. Rad bi pa nekaj povdaril. Torej, danes je zelo moderno, tudi med zgodovinarji, zaničevati ta slovenski kulturni razvoj v prvi polovici 19. stoletja. Lejte, Čop, Prešeren, potem še vrsto teh drugih ljudi, to so bili evropsko izobraženi ljudje, to so znali po 6, 7, 9 jezikov, to niso bili neki zakotneži, to niso bili, oprostite, neki lokalni funkcionari, to so bili ljudje na evropskem nivoju, ki so znali ne 2, 3, vprašanje 10 ali več jezikov in v teh jezikih so brali originali in tako naprej. In ti ljudje, bi rekel, evropsko izobraženi so postavili slovenski kulturni razvoj, ne pa neki zaostali boščki in tako naprej. Ne? To je prav zanimivo opazovati in to se preveč pozablja. Čop, mislim, da je zdal 16 jezikov, koliko, ne? In še druge. Oni so bili tu v stikih s polskimi nosnari, s francozi, oni so brali originalna tuja dela. Potem je pravzaprav ta nivo kasneje zelo padel. Ne? Tako da mi pozabljamo in leto 48, ko Slovenci zaupijemo, hočemo Slovenijo, to je pravzaprav konc nekega razvoja. To ni začetek, kot bi danes ni rekel, ampak to je konc ene faze, ne? Ki se potem pravzaprav ponovno vzpostavlja in ki doživlja pred prvo svetovno vojno svoj zadnji višek v taborskem gibanju.
Torej, tendakom pomeni to, da je tako imenovana pomlad naroda 1848, ja. Pravzaprav neki cvet nekega dogajanja, ki je bil pred tem. Ampak se začne z vodnikom, ne mislim, da
ja, vodnikom, torej zelo pomemben je vodnik, potem je profesor Metelko. Ne? Metelko je zaradi tega, ker je to nesrečno Metelčico pogruntov je zanemarjen. Ampak Metelko je bil izjemno pomemben, on je vse te izobrazil, v tem potem imamo pa tle še dva škofa, in je bil potem tržaško, koprski tržaški škof, Ravnikar, drugi je bil potem pa še goriški škof, Valant, Radovličan, in ta Radovličan ne bi dvoro dopovedi, da Slovencu se ne da potujčati, in potem začne Dunaj dopuščati tudi slovenske, te nedeljske šole in tako naprej. Torej, potem so še Slomšek vključi, namreč ta tržaški škof, Ravnikar, on je tiskal šolske knjige za vse slovensko ozemlje, za ljudske šole. Ne? In takrat pravijo, grem kupiti tržaške knjige. Ne? To pomeni tiste, ki jih Ravnikar tiskal. On je potem svojega novožega sodelavca imel še enega korosta in vse ta, tako se ta razvoj poteka. In je dejansko, tako, kot ste rekli, to je cvet predhodnega razvoja, ki ga tudi ilirizem, ki je pravzaprav nekaj si se najbolj ogrožal, ampak Prešeren, Blajvajs, in Slomšek so porazirali ilirizem, čeprav se še danes pravzaprav čas pojavi.
Dožno sta povedali to, da v tem času pravzaprav je Trst tisto prvo, glavno slovensko mesto, ne še Ljubljana.
Ne, lejte, Trst ima nekaj 10 tisoč ljudi, slovencev, medtem ko Ljubljana ima pa 5-6 tisoč. Ne? Rečemo ob začetku prve svetovne vojne, največ slovencev živi v Trstu, drugi je Cleveland, tretje pa Ljubljana. Ne?
To je sicer grozno, da je
ja, Cleveland pa, več. Pač, mi smo svetovljani, bi rekel, lahko tudi tako obrneva.
Ja. Druga polovica 19. stoletja, ja. Tiskrat je pa ideja o zedinjeni Sloveniji že močno izražena. Ne,
ne samo, da je izražena. Lejte, mi govorimo, da Slovenci leta 1848 nismo uspeli. Mi nismo uspeli, da bi dobili združeno Slovenijo. Ja. Ampak niso Mađari dobili Mađarske, niso Čehi dobili Češke, niso Hrvati dobili, niti da nihče ni dobil. Torej, mi nismo nič uspeli. Pač pa smo zelo uspeli v tem, da je dvor priznal Slovence kot en narod, tiskal avstrijski uradni list v slovenskem jeziku z uradno veljavo, šolske knjige za vse Slovence in v gimnazije na slovenskem ozemlju je prišel slovenščina kot predmet. In zanimivo je, da v Gradcu, na akademski gimnaziji v Gradcu, v bivši licej, je bila slovenska prisotnost tako velika, da je tudi graška gimnazija imela slovenščino nekaj časa kot predmet. Ne? Tako da to je en velik dosežek, potem naprimer je štajerska etnična meja priznana in naprimer se vprašamo, pred letom 1848 je bilo Celje pomembnejše kot Maribor. Ampak Celje ni bilo nagrajeno, ker so, ko so šli celjske mešanje, to je dokumentirano, prosim, to ni moja varianta ničesa, je prav, sem prav rekel, ste bili prehudi slovenski nacionalisti, zdaj bo Maribor glavno mesto slovenskega dela Štajerske. Zato je bila potem tam do leta 60 je bil sedež Štajerska kresija v Mariboru. Ne? Tako da to seveda je bilo in potem ni bilo nič spornega, so Slovenci narod ali ne. Do konca monarhije to za dvor ni bilo sporno. To priznavanje Slovence je bilo tako nekaj fiksnega kot priznavanje Italijanov ali pa če hočete Hrvatov ali pa Čehov. Nismo mi takrat več nek drug, drugi smo že bili, potem, če vzamemo za mednarodno velesilo, ampak Avstrija nas je pa vendar priznavala in mi ne smemo pozabiti, da je cesar znal tudi par besed slovenskih, ne, to, kde je pozdravil, ampak on je pač smatral za svoj čas, da zna par besed v vseh jezikih svojih narodov. Ne. In je bil med tem je tudi slovenski jezik.
Govorite za Jožefa drugega ali poznaš?
Za Franca Jožefa, ne? Za Franca Jožefa, ker Jožef drugi je pač bil druga zgodba, sej on je svojo mamo, čeprav velja za nosilca nemško, ampak on je za svojo mater Marijo Terezijo, njun jezik privatni bil francoski, ne nemški, ne? To je zelo zanimivo, ne? Vsi mislijo, da je on kot veliki nosilc nemštva, ne, ne, on je še nemšče, bo je slabo znal.
Njegov... To je bilo zaradi tega, ker so pač na dvoru govorili?
Govorili, ker je bil nobel jezik, jezik dvora je bil francoski, jezik polskega plemstva je bil francoski, jezik, kot vemo, ruskega plemstva je bil francoski in celo koliko tudi angliško plemstvo je kar nekaj znalo francosko, ne. Da ne govorimo še, kar še, torej mađarsko plemstvo, to je bilo bolj latinsko, ampak vendar, ne.
No, pa intelektualni krovi so bili tudi latinščina, ne? Že pod vplivom jezuitov, ne?
Torej je bilo latinščina, ampak so li pa že živi, francoščina je bila zloka, ne? Pri nas, seveda, v monarhiji je bila to pa nemščina, ne, za intelektualne. In se je bilo znano, ne, da če se najdejo slovenski izobraženci, potem se med seboj pogovarjajo v nemškem jeziku, ne? Namreč oni so vsi znali slovensko, ampak ta specialna terminologija, vzemite slovnica, pravo, tehnika, ne, in če, ko se danes človek sprašuje slovenska matica, ne, velikost, večina slovenske matice je, da je ustvarjala slovensko strokovno terminologijo. Ampak rad bi pa nekaj še povedal, ker leto se najveliko proslavlja pravmo da je leto Valentina Vodnika. In v vseh oddajah in v vseh simpozijih se ne opozarja, da je iz korespondence med graškim slavistom, prvim našim visokošolskim profesorjem slovenščine, Janezom Nepomukom Primicom in Valentinom Vodnikom, se je leta 1810 prvič v slovenskem besedu omenja Slovenija. Jaz ne razumem tega, zakaj se tega ne poudarja. To se mi zdi pa že na meji škandala. In v upozoru bi reče na pesem iz leta Vodnikov pesem, ki je tudi ne upozarja na njo. To je iz leta 1816, 17 je pa naslov Ilirija zveličana. In noter pravi Vodnik, stara mat Slovenija. Ja, kaj ćete pa več?
No, ampak brižinski spomeniki, ne, ja, ki so napisani v slovenščini. Ja, kdor pozna oče naš dan današnji, ja, ne, bo razumel tudi tistega. Ne.
No, vidite se, to je, na primer, ampak kdor zna pa danes italijansko, pa ni sposoben bradante ja, v italijanščini. To je za mene nekaj groznega. Mi beremo praktično vse stare slovenske tekste lahko v originalu. Ne. Italijani pa že več ne morajo, pa tudi ba je drugi narodi, ne, ne. To pa je nekaj posebenega, pa Dante vendar ni tako star, ne? Naše brežinske pa človek še bere in ne nazadnje, pogledajte, jaz se nisem nikoli ruščino naučil, ampak z Rusi se mi pogovarjal, pa mi ni bil tudi nikoli problem.
Sredi 19. stoletja samozavest ljudstev Habsburške Avstrije, ne samo Slovencev, preraste v spoznanje, da so narod.
In Slovenci ob razdelitvi cesarstva na avstrijski in ogrski del zaslutijo priložnost, da bi lahko dvojno zasnovo Avstro-Ogrske spremenili v trojno, pri čemer bi bil tretji del Združena Slovenija iz dotedanjih dežel.
Ko se v Avstriji uvede demokracija 1860 leta, prije do enih zelo epohalnih volilnih rezultatov, ki Slovenci dosežejo ogromno izvolitev narodnih kandidatov. Potem pride pa do konflikta, torej avstrijska vojska je spet poražena v Italiji in potem rešuje mađarski konflikt, ne da se upelja Avstro-Ogrska. In Slovenci v nastanku Avstro-Ogrske vidijo možnost, da bi se upeljala pa, da bi se izvedla neka širša reforma in bi takrat lahko prišli spet do Slovenije. Moramo se pa zvedati, da je pa že nemški nacionalizem ponoril. In avstrijske Nemce do leta približno 1930 nimajo avstrijske zavesti, ampak imajo nemško zavest. To se premalo podarja, ampak to niso moje spoznanje, to so spoznanje avstrijskih kolegov. Ne? In to avstrijci tudi v udbelikih piše mimo grede. No in seveda zdaj ti Nemci pa začenjajo, ker so bili v bistvu so bili Nemci, so bili v nemškem, v avstrijskem delu cesarstva, so bili, jih je bilo manj kot Slovanov. In so se oni čutili po eni strani več, po drugi strani pa tudi ogroženi, so bili izredno agresivni in dejansko je so avstrijsko cesarstvo uničili Nemci, ne pa Slovani. Ne. Pri Slovanih imamo ta tako zvani avstroslavizem oziroma znamenito misel palackega češkega voditelja, ki pravi, če Avstrije ne bi bilo, bi jo morali zaradi koristi avstrijskih Slovanov ustanoviti. Namreč zakaj? Ker avstrijski Nemci so Slovanom učitali, da so prorusko. Ni res. Rusija je bila za avstrijske Slovane en simbol zaostalosti, tiranije, nedemokratičnosti, zatiranja kmeta, ne, ker pri nas je inteligenca z kmečkih vrst prišla, tam je jo pa feudalizmom do leta 61, se mi zdi, ne. Ampak avstroslavizem podarja pravzaprav avstrijsko srednjeevropsko kulturo. Ne. In zato je to noro, ampak vendar avstrijski Nemci Slovencem skozi očitajo to, ne, in izvajajo pritisk. Vemo, da zlasti potem po letu 73, potem borznem zlomu, pravzaprav se še politične pritiske še povečajo, imamo ta zanite Auschwitz-Klasserjev režim in zgleda, da Slovence to tako stisne okot, jim ne dovolijo nič pravzaprav, ne univerzno trsto, ne slovenski sprejenc, da Slovenci spet začenje iskati zveza pri Hrvatih. Ne. In tako pravzaprav Krek potem začenje opuščati idejo za Združeno Slovenijo, ker ideja Združena Slovenija stoji na naravnem pravu, na naravnih pravicah. V avstrijske politike ima pa neko vrednost samo zgodovina, neka politika, ki izhaja iz zgodovine. Ne. Hrvati so imeli svoje države in tako Slovenci začenje opuščati idejo naravnega prava, prehaja na zgodovinske pravo in pravzaprav pridemo tle na področje, ko začenja kateri slovenski politiki sami za sebe govorili, da so planinski Hrvatje. Dobro, to je glih rekel na Hrvaškem Tavčar, Ljubljani tega nekaj je rekel. Ne? To zato, da je malo pridobil Hrvata za svojo pomoč. Ne smemo biti krivični. Ne? Ampak vendar so se skušali potem rešvati preko hrvaškega zgodovinskega prava. Namreč tudi Čehi niso podpirali Slovencev, ker naravno pravo tudi Čehom išlo v korist. Ne? Ker bi potem pa Sudeti in tista nemška področja bi morali odpasti. Oni so slonili na zgodovinskem pravu in potem pravzaprav leta imamo neko absurdno situacijo ob koncu prve svetovne vojne, ki jo jaz zelo težko razumem. Čehi zahtevajo češko državo, Italijani zahtevajo italijansko državo, Mađari zahtevajo mađarsko državo, avstrijski Nemci zahtevajo nemško državo, Slovenci pa Jugoslavijo. Mislim, kako si je en človek predstavljal Slovence, da hoče spet eno mnogo nacionalno državo, tega si jaz, oprostite, pri najboljši pameti ne znam predstavljati. In si samo mislim, ko so šla, kot vemo, je bila slovenska delegacija v Parizu pri Wilsonu, kako je Wilson te Slovence gledal, ko pravzaprav, namreč Wilson je več vedel v Sloveniji, kot smo si mi mislili, ne?
Pa bi to ne celo, ne?
Ja, pa če bi mi zahtevali Slovenijo, bi saj z ušesi postrigo. Tako pa zahtevaj neko Jugoslavijo. Združitev, če hočete, dotlej nezdružljivih, ne? Ker Ogrska, uprostite pa Avstrija, to je bilo kot noč po dan, mi dva so govorila o deželah, Ogrska ne nikoli razvila dežel, ne? V našem smislu. Ogrska je imela popolno drug sistem uprave in tako naprej. To se pravi, mi da bi to lahko še nadaljevala. Potem je tle seveda še Srbija, ki je imela popolnoma drugo, to je Črna Gora, to je Bosna, Makedonija, pa bar Vojvodina je nekaj podobno Slavonije. Ne? Ampak to so, rekel, neprimerljive stvari in ta Jugoslavija, ko je nastala, je imela samo v sebi kal lastnega uničenja. Ne? In ni čudno, da je celo kralj Aleksandar sam hotel se odpovedati Slovencem, pa velikemu delu Hrvatov, in da je Koroška potem komaj pripričal, da ne vendar ne abdicira, postane jugoslovanski kralj. Te dežele so integralni del slovenske zgodine in zato je prav, da je to seveda poznamo in da je tudi cenimo. Ne? Namreč mi smo vedno trdili za nazaj desetletja, da so nas Nemci okupirali in iz sovražnega odnosa so nas razdelili med dežele in razkosili. No, to seveda že dolgo časa, ne drži, tega se že dolgo časa nauči. Dejansko nas je pravzaprav ta delitev na dežele nekako še bolj vključevala v Srednjo Evropo, kajti kultura na univerzah je bila pa le latinska. Ne? In naši ljudje so pravzaprav prihajali s tem, ko so hodili v glavno mesto držav, kjer so, torej naprimer Dunaj, pa Graz, kjer so bili univerza, so prihajali tudi v stik z drugimi narodi in se tam plemenitili. Ne?
To je bila oddaja iz cikla Meniki identitete, z naslovom Slovenske dežele. O njih je govoril zgodovinar, profesor dr. Stane Granda, zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici.
Oddajo sva povezovala Igor Velše in Ana Bohte, tonski mojster je bil Miha Klemenčič, avtor je Ivan Mrljak.
Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.